Tíundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Ólafur Gunnarsson.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Það er rétt hjá sem kom fram í máli þingmannsins að 18. til í rauninni 30, til og með 32. grein hafa kannski mest verið í umræðunni og ég fagna því náttúrulega að svona margir Íslendingar skuli hafa látið sem málin varða og ég tek undir með þingmanninum að það er afar mikilvægt. Einmitt vegna þessa að þá eru gerðar ítarlega breytingar til þess að styrkja almannaréttin. Til þess að styrkja almannaréttin, eins og ég rakti í máli mínu, sérstaklega vil ég vísa til greinar, til 18. greinar, sem grundvallagreinin í sambandi við almannarétt. Akandi umferð færð inn í þá grein sem að við skulum átt okkur áhátt við þingmenn að grundvallabreyting í íslensku rétti. Og hún einmitt gerð til þess að mæta þessum athugasemdum og áhyggjum umhverfis sem þetta venda manna, útivistamanna. Það eins og gefur að skilja að þá eru mótmælin við laga frumvarpið, en ég nokkuð vissum, frú forseti, að þessir margir þessara sömu aðal og líklega flestir eru ánægðir með þær breytingar sem að þingnefndin gerir.
Þá veitir andsvara nýju, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.